Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Tokratna velikonočno obarvana oddaja prinaša na naše valove pogovor z nekdanjim ljubljanskim nadškofom, upokojenim prefektom Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, kardinalom Francem Rodetom. Zanimal nas je njegov pogled na pomen svetega leta, v katerem smo, na cerkev v Sloveniji in odnos države do verske svobode, pa tudi na aktualno dogajanje v Evropi. Slišali boste tudi njegovo velikonočno voščilo, vabljeni k poslušanju po nekaj oznanilih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali sveti Anzelem, škof in cerkveni učitelj, Anastazij Sineski, opat, in Konrad iz Parcama, redovnik. V torek Aleksander Lionski mučenec, Leonid mučenec in Agapet I. papež. V sredo bogod svetega Jurija mučenca, Adalberta Vojteha škofa in Egidija Siškega meniha. V četrtek Fidel iz Igmaringna mučenec, Pamelit opat in Egbert Egon škof. V petek bogod svetega Marka evangelista, Ermina škofa in Makedonija škofa. V soboto so na cerkvenem koledarju Mati dobrega sveta, Marcelin papež in Alda spokornica. V nedeljo pa Cita devica, Hozana kotorska devica in Kastor mučenec. Prihodna nedelja bo druga velikonočna, bela nedelja, praznik Božjega usmiljenja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldan bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah ob 15. uri zaobljubljena protipotresna pobožnost ob 130-letnici ljubljanskega potresa. Vodil jo bo nadškof Zore.
Ponedeljek.
Jutri bo v Kopru v župnijski cerkvi svetega Marka na Markovcu ob 16. slovesna maša ob 60-letnici izida prve številke farnega ognišča. Somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumpf. Ob tej priložnosti bo tiskovno društvo Ognišče prejelo odličje svetih Cirila in Metoda za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Slovesno bogoslužje bomo neposredno prenašali v našem programu. Jutri bo v Ljubljani pri Kapucinih v Štepani vasi ob 19. sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje. Navzoče bodo tudi relikvije svetega Leopolda Mandiča in priložnost bo za prejem bolniškega maziljenja.
Sreda.
V sredo bo v Stični v cistercijanski opatiji ob 9. teološki simpozi Razlogi našega upanja v letu 2025.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo druga velikonočna, bela nedelja in praznik Božjega usmiljenja.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V nadaljevanju današnje praznične oddaje vas vabimo k poslušanju pogovora z upokojenim ljubljanskim nadškofom, kardinalom Francem Rodetom, ki smo ga na Radiu Ognišče posneli 24. marca letos, prav na 19. obletnico konzistorija, na katerem ga je tedani papež Benedikt XVI. Sprejel v zbor kardinalov. Od 4. januarja 2011 je upokojeni prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Kardinal Rode je nosilec številnih visokih odlikovanj, med njimi Zlatega reda za zasluge, ki mu ga je pred 4 leti za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Slovenije ter njeno uveljavitev v svetu in za spodbujanje kulture medverskega dialoga podelil predsednik države Borut Pahor. 23. septembra lani je kardinal obhajal svoj častitljivi jubilej, 90 let. Vaša eminenca, spoštovani gospod kardinal Franc Rode, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu Radija Ognišče.
Hvala, hvala za pozdrav. Vesel sem za vaše vabilo, da spregovorimo našim poslušalcem na Radiju Ognišče ob priložnosti velikonočnih praznikov.
Najprej obhajamo jubilejno sveto leto s papeževim povabilom, da stopimo na pot vere kot romari upanja. Kje ali na katerem področju našega življenja bi nas vi spodbudili, da smo romari upanja?
Torej, jubilejno leto, ki ga je razglasil papež Frančišek, hoče biti predvsem po besedah papeža Frančiška samega leto upanja. In mislim, da je to pravzaprav zadev v tisto, kar je danes najbolj potrebno človeku, predvsem krščanskemu svetu, pa tudi nasplošno vsem, glede na to, kakšna je situacija v svetu, glede na ta nesrečna vojna, ki divja v Bližnjem vzhodu, še danes vemo za nove napade. Ta vojna, ki se noče nehati v Ukrajini, kjer ljudstvo trpi neizmerno veliko, vse to nam kaže, bi rekel, potrebo, da obnovimo, oživimo v sebi tiste, bi rekel, tiste reflekse upanja in da strnemo svojo moč v to, da bo naš pogled, najprej naš pogled, potem pa tudi naša volja, da bomo vsi delali kolikor mogoče za to, da se v svetu spremeni to ozračje boja, ozračje sovraštva med narodi, da se v svetu vzpostavi ozračje miru, kot ga nenehno poudarja papež Frančišek. In seveda tukaj so za kristjana še druge temeljne vrednote, ki so poleg upanja vera in ljubezen. Samo to pravzaprav te velike kreposti, temeljne kreposti kristjana, vera, upanje, ljubezen, samo to lahko prinese svetu drugačne čase, boljše čase. No in seveda, upanje, ki ga je treba poudarjati predvsem, zahodna civilizacija, recimo določeni narodi, včasih tako bi rekel izrazito krščanski narodi, kot je bila Francija, kot je bila Španija, kot je bila Irska, kot je bila svoj čas tudi druge evropske države, Avstrija, Nemčija, kako je v teh deželah pravzaprav danes, vidimo, da upanje upada, da ti narodi ne vidijo prihodnosti, da je pravzaprav na te narode leze nekakšen dolg čas, ljudje ne vedo več za smisel takega, bi rekel, ne vidijo za smisel svojega življenja, ne vidijo več, da bi krščanstvo lahko bilo odgovor na njihovo stanje, da bi krščanstvo lahko spremenilo to njihovo stanje dolg časa in obupanja, v katerem živijo. No in tukaj bi si jaz dovolil citirati, navesti neke besede, ki jih je papež Benedikt XVI. Leta 2008 namenil slovenskim škofom, ki so bili na obisku ad limina v Rimu v Vatikanu. In papež Benedikt pravi tole: temeljni izziv, s katerim se mora soočiti cerkev na Slovenskem, je sekularizacija zahodnega kova, ki se izraža v nenehnem hlastanju po materialnih dobrinah, v upadanju rodnosti, v zmanjševanju cerkvenega obiska, v manjšem zanimanju pri mladih za duhovniške in redovniške poklice. Temu je treba dodati še krizo družine, nespoštovanje človekovega življenja pred rojstvom in pred smrtjo, visoko število samomorov in raznovrstne odvisnosti splošno znane. Pereče vprašanje je torej vprašanje verske vzgoje mladih, ali se starši zavedajo dolžnosti, ki jih imajo do svojih otrok, da jih vzgajajo v veri in jih poživljajo k verugu. Zastavlja se tudi vprašanje religiozne izobrazbe v naših šolah. Človek ne more verjeti, da na tem področju vlada taka zadrtost in tako očitno kršijo pravice staršev, ker zadeva versko in moralno vzgojo njihovih otrok. No, to je pravzaprav tisto, kar je opis današnjega stanja v Sloveniji. In kot je dejal neki francoski predsednik svoj čas, ki recimo, da je veren, vsaka vlada, ki ignorira, omalovežuje ali zavrača etično, duhovno in religiozno dediščino svoje zgodovine, se obnaša zločinsko do svoje lastne kulture. Tako pravi neki francoski predsednik Nicolas Sarkozy. In ne verjamem, da je ta človek globoko veren, zaveda se pa, kaj pomenijo te temeljne vrednote, etične, duhovne in religiozna dediščina v zgodovini slovenskega naroda. To danes ne boste slišali od naših politikov, ne boste slišali iz naših političnih forumov, predvsem določene tendence, ki pa vendarle od tega je narod živel, od tega bo narod živel in brez tega nimamo prihodnosti.
Kako pa vi gledate na prihodnost krščanstva v Evropi, glede na to, da je toliko sekularizacije, po drugi strani pa toliko ljudi išče neko duhovno izpolnitev?
Dobro, veste, dobro, tukaj, če gledamo v Evropi, v Evropo, ne vem, če je bilo kdaj tako kritično, da se lahko vprašamo, kakšna bo prihodnost vere, krščanske vere in krščanske kulture sploh v Evropi. To so resna vprašanja, ki si jih zastavljamo. Če pogledamo druge celine, Afrika je gotovo religiozno katoliška cerkev napreduje. Napreduje tudi zanimivo v azijskih državah, recimo, kot je Koreja, Vietnam, Filipine in Indonezija in tako naprej. Ne vemo, kaj se dogaja na Kitajskem, ampak tudi pravijo, da je vera zelo močno navzoča tudi tam. Torej, kar zadeva Evropo, je tole. Glejte, Evropa, ki ima svojo 2000-letno zgodovino srečanje s Kristusom, je v tem trenutku nedvomno v kritičnem stanju. In to stanje, mislim, da je prvič tako ostro, tako izrazito, nenaklonjeno krščanstvu, kot je sedanje stanje. Ali ima Evropa alternativo za krščanstvo? To je vprašanje. S čim bo Evropa nadomestila krščansko etiko, krščanski pogled na svet, krščanski pogled na človeka? Odkot bo črpala tisto, energijo? Odkot bo evropski človek črpal tisto energijo, ki je potrebna, da greš v življenju naprej, da najdeš smisel za to, kar delaš, da najdeš neko radost, da živiš, da si ustvariš eno družino, da živiš v neki skupnosti, ki ve, zakaj je tukaj in kakšen smisel ima živeti v tej skupnosti. Kje bo evropski človek našel alternativo za krščanstvo? Vidite, dejansko že veliki nemški filozof Nietzsche je govoril in opisal evropsko kulturo, evropsko civilizacijo brez krščanstva. In ta slika, ki jo podaja Nietzsche evropskemu človeku svojega časa, je skrajno vprašljiva, skrajno kritična, skrajno negativna. In Nietzsche ima primerjavo, kot da je sonce ugasnilo, kot da je se zemlja izgubila svojo orientacijo in da evropski človek ne ve več, zakaj je tukaj, kaj tukaj počne in kakšen smisel ima svojega, ima svoje življenje, njegovo življenje. In torej, brez tega, glejte, brez smisla o življenju, ki ga je dajalo krščanstvo, Evropa zaenkrat ga ni našla. Tu je pravzaprav zgolj, bi rekel, zemeljske perspektive, zgolj materialni napredek, zgolj materialno udobje, to pa ni zadosti. Človek potrebuje nekaj več. Človek potrebuje nekaj več, da je njegovo življenje ima neko polnost, da ima njegovo življenje nek smisel. Brez tega pravzaprav človek ne more živeti in ne bo mogel živeti. Tako da, jaz mislim, da in to so nekatera znamenja so tukaj, da evropski človek bo prej ali slej spoznal, da je Kristus in krščanstvo, njegovo sporočilo, Kristusovo sporočilo, nekaj nedadomestljivega in nekaj, kar je ustvarilo veliko evropsko civilizacijo, kar je sprostilo, dalo veliko prostor, svobode in smisla evropskemu človeku in da je to pravzaprav edina možnost, ki jo ima evropski človek, da najde samega sebe in da najde novi smisel in bi rekel za svoje delo, za svoje življenje, za ustvarjanje neke nove civilizacije, ki bo morala imeti, bi rekel, nekakšen krščansko znamenje, krščansko dimenzijo.
Gospod kardinal Franc Rode, ko ste opravljali službo ljubljanskega nadškofa, ste veliko pozornosti namenili urejanju odnosov med cerkvijo in državo, tudi sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih je bil takrat podpisan leta 2004, razglašen. Kako ocenjujete današnji odnos med cerkvijo in državo? Katera so po vašem mnenju najbolj pereča odprta vprašanja?
Glejte, tukaj moram biti previden, da ne bom kritiziral. Ne? Žal, odkar sem jaz odšel v Rim leta 4, takrat je bil podpisan in ratificiran tudi strani Svetega sedeža, ratificiran sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, temeljni sporazum, in v tem sporazumu zadnje vrstice tega sporazuma so, da so še odprta vprašanja, o katerih sta cerkev in država pripravljeni se pogovarjati in reševati sporazumno. Od takrat se ni naredilo nič. Žal. In tu je pač zamujen čas, pa seveda nikoli ni prepozno. Dobro, so pa stvari, ki jih je nujno treba, recimo šola. Glejte, v vseh evropskih državah imate urejeno vprašanje verske vzgoje, verske izobrazbe mladih. V vseh državah imate na tak ali drugačen način. Imate to v Italiji, imate v Španiji, imate v Nemčiji, imate v Avstriji, v Franciji, ravno v Franciji, tako laična država in tako ne. Urejeno vprašanje sporazumno s cerkvijo. V Sloveniji nikakor nismo dosegli ničesar. Neki program je bil strani ministrstva za šolstvo in ta program nikoli ni zaživo, cerkev se ni zanimala zanj, ker je zanjo nespremljiv in ker je tudi za tiste, bi rekel, za družine, ki bi se zanimali za to, se jim ni zdel, da bi ta program spremljiv za družine, ki bi želeli imeti en verski, bi rekel, pouk za svoje otroke. Torej, tu je nerešeno vprašanje in je žal, moram reči, je tudi krivda odgovornih v cerkvi, da se tu nikakor ni nič spremenilo, nikakor nismo naredili nobenega koraka naprej. Kljub temu, da je bilo predvideno in celo obljubljeno, da bodo pogovori tekli naprej in da se bo iskalo določeno rešitev. Žal, odgovorni v cerkvi zato niso imeli dosti posluha in še danes kaže kot, da si ne upajo odpreti tega vprašanja. Moram reči, razumem, sem malo kritičen, ampak je pa upravičeno z nekoliko kričen gre tega vprašanja. Dobro, potem so še druga vprašanja, recimo, dejansko, recimo, duhovna oskrba vojske. Dejansko je urejeno, ampak samo zaradi dobre volje sedanjih oblastnikov lahko pride kakšno drugo in en drug bo rekel, tile vojaški kurati in se to proč, to, tega ne maramo, kaj se je, mi smo laična država, kakšne, ne vem, kakšne izgovore bi lahko imeli, ne? Dobro, in to je stvar, ki ga je treba, dejansko že poteka in mislim zadovoljivo poteka, ampak je pa treba formalizirati, je treba uradno, da bo to ne samo odvisno od dobre volje trenutnih breku odgovornih, ampak da bo to imelo en uradni, bi rekel, uradni in trdni, bi rekel, temelj za to službo v vojski. Isto lahko rečemo zdravstvo. V zdravstvu so, recimo, po volji in dobri volji, recimo, direktorjev slovenskih bolnišnic, recimo, domovih ali v bolnicah imamo kapele in redno službo Božjo, ne? Ampak to je samo odvisno od dobre volje teh ljudi, ker so pač pametni in ker odgovarjajo na želje tistih oskrbovancev, ne? Ampak tudi to je treba formalizirati in dati neko bi rekel, uradno, juridično osnovo za to službo, ki jo cerkev dejansko že opravlja. Lahko rečemo tudi še, recimo, finančno stanje, recimo, pomoč za obnavljanje cerkva. Mnogo naših župnij, lahko rečemo, da je stanje v Sloveniji kar zgledno urejeno, ampak odvisno zopet od župana. Od, seveda, župan, ker tudi verniki hodijo na volitve, ne? Župan pač ustreze željam, da tudi nekaj pripomore, ko je treba v cerkvi nekaj popraviti ali kaj takega, je občina pripravljena pristopiti, ker je tudi, ampak glejte, v Sloveniji je teh 90% spomenikov, bi rekel, imajo, so cerkvene, v cerkveni lasti. In za te spomenike, ki so last pravzaprav slovenskega naroda, slovenski, bi rekel, in to je naša kultura, za vse te stvari je odgovorna tudi država, ne samo cerkev. V nekaterih župnijah verniki z veliko, bi rekel, zelo plemenito in radodarno priskočijo, ko je treba pomagati cerkvi, obnavljanje kakšnih objektov ali kaj takega, ali novi zvonovi ali kaj podobnega, ampak ne more biti to samo breme, ki je na cerkvi, ampak mora biti tudi država, mora tudi zopet z nekimi pravili, z nekimi zakoni urediti to razmerje cerkev država na tem področju, na finančnem področju.
Če nadaljujeva z versko svobodo, ja, kakšno je stanje?
Torej, verska svoboda v Sloveniji je verska svoboda. V tem smislu vsak vernik, naj bo te ali takega prepričanja, take ali take vere, je svoboden, da prakticira svojo vero. In tu je treba reči, nimamo nobenih problemov, tudi kar zadeva recimo katoliško cerkev, glede recimo praznovanj, kot so recimo ali kakšne procesije, velikonočne procesije, telovske procesije. Včasih se spomnim, V času komunizma je bilo treba za vsako stvar prositi dovolenje, danes tega ni več potrebno, samo obvesti se glede prometa in tako naprej. Ne? Dobro, tu ni problema. Seveda je pa tukaj verska svoboda v tem smislu, da država ima interes, da verniki, bi rekel, da se verniki kot taki dobro počutijo v tej državi. Ne pa samo, da se jih tolerira, da se jih, bi rekel, priznava kot take, ampak tudi, da gleda, bi rekel, da je država sposobna nekega sodelovanja s cerkvijo, ne, da sodeluje s cerkvijo, da ima razumevanje za potrebe cerkve in to moram reči, da na občinski ravni največkrat to dobro funkcionira in nimamo kakšnih posebnih pritožb. Zopet je tukaj, ker v bistvu ta narod, kakor se sicer statistike, ki jih nekateri izvajajo, kot je v Sloveniji, kaj je zvem že polovico ateistov, ne verjamem. Veste kaj, absolutno ne bo držalo to. In je pa treba, torej država ima posluh za to in tukaj nimamo posebnih zahtev, ne sme pa biti, bi rekel, lepo je, če sta cerkev in država, tako kot predvideva Vatikanski sporazum. Vatikanski sporazum, ki ga je podpisala Slovenija in se je pravzaprav zavezala, da ga bo spoštovala, Vatikanski sporazum predvideva, bi rekel, prijateljske odnose, sodelovanje. Je rečeno, da tam, kjer je skupno dobro za človeka, za državljana, da tam, da je dobrodošlo, zaželeno sodelovanje med cerkvijo in državo. To se pri nas pa nekateri napeteži, kar naprej dodajajo, da je cerkev in država ločena. Cerkev in država sta ločeni, ne? Sam ta ločitev ločeni, seveda v tem smislu, da država skrbi za svoja področja, cerkev pa za svoje. Država se ne bo vmešavala, kot se je vmešaval svoj čas cesar Jozef II, koliko sveč se bo prižgalo na oltarju pri maši, ne? No, dobro, v tem smislu vsak na svojem področju. To pa ne pomeni, da sta vsak zase in da se ignorirata. To bi pa ravni bilo, pravzaprav ne, izključitev. Ne. Tisti, ki najbolj podarajo ločitev cerkve in države, izločitev cerkve iz slovenske družbe, iz slovenske javnosti, to je v njihovih prispevkih velikokrat, recimo. Berite kakšna pisma bravcev v delu ali v dnevniku ali kjerkoli, ne. Ta zadej je ta misel, ne, fori, ven, verniki, vi ste državljani druge kategorije, ne, nimate kaj, država je ateistična, ne, ni res, a država je neutralna in nima nobenih, bi rekel, nobenih, ne sme imeti nobenih stališč glede tega, ne.
Gotovo tudi vi spremljate pozive evropskih voditeljev k oboroževanju, da se mora Evropa oborožiti, okrepiti svojo obrambo. V Bruslju pravijo, da to počnemo, da bi preprečili vojno. Kaj pa vi, eminenca, menite ob vsem tem?
Jaz bi vam na to bi odgovoril z enim latinskim pregovorom. Si vis pacem, para bellum. Če hočeš mir, pripravi se na vojno. Če hočeš mir, pripravi se na vojno. No in glejte, ko je danes politika ameriškega predsednika Trumpa taka kot je, in ko se zbližujeta Putin in Trump in prijateljujeta in sklepata ne vem kakšne zveze, Evropa, ki je zaenkrat od leta 45 naprej, bi rekel, računala in dejansko bila pod tem obrambnim dežnikom ameriškim, ki jo je varoval in dejal varnost. In to je bila predvsem zveza NATO, ne, ki je dajala varnost Evropi. Danes se ta zveza NATO zaradi ameriške politike, vsaj sedanje ameriške politike, ameriškega zbližavanja z Rusijo, se pravzaprav ta obrambni sistem ruši. In, glejte, evropski narodi so se hitro zavedali, da je treba spremeniti. Ne moremo več računati na Združene države. Že von der Leyen, ne, govori 800 milijard za orožje, da se Evropa priskrbi orožje, ki ga potrebuje. Poljska, recimo, Poljska bo kmalu najbolje oborožena evropska država. V kratkem in ogromno, ogromno, bi rekel, investirajo v to, ker mejijo na Rusijo. In vedo, da je nevarnost. Taka, kot je ruska politika, ne samo od Putina, ampak od Ivana Groznega naprej. Ne, ekspanzija. Od Ivana Groznega naprej je Rusija šla proti Aziji, osvajala Azijo. Vsako leto je osvojila toliko ozemlja, kot je velika Holandska. Leto za letom, skozi 200 let. Zato je Rusija danes taka, kot je. Celo Aljasko je imela, ne? Ki jo je Aleksandr II. Žal prodal. To mi je pa žal, ker slovanska zemlja se ne prodaja nikomur. Zakaj, recimo, zakaj je Rusija tako močno vodi politiko proti Ukrajini? Ravno ker se boji, da bi bila Ukrajina svobodna, demokratična, neimperialistična država, prevelika skušnjava za ruski narod. In da bi povzročila tudi notranje spremembe v Rusiji sami, v smislu liberalizacije režima, ne, več svobode. Tega se Rusija, današnja oblast v Rusiji boji, zato je ta vojna v Ukrajini tako kruta in tako neusmiljeno ravna s tem ubogim ukrajinskim narodom.
Gospod kardinal Franc Rode, tukaj sva pa danes tudi zaradi praznovanja našega največjega krščanskega praznika. Velika noč je dan veselja. Kaj nam kristjanom prinaša Kristusovo vstajenje od smrti in kaj bi še sporočili našim poslušalcem ob današnjem prazniku?
Glejte, jaz bi rekel tole. Na velikonočni dan kristjani slavimo zmago življenja nad silami smrti. Kot pravi velikonočna hvalnica na veliko soboto zvečer, nocoj so po Kristusovi smrti in vstajenju poravnani računi med Bogom in človekom. On je namreč za nas večnemu očetu Adamov dolg poplačal in svojo krvjo izbrisal zadolžnico prastare krivde. Tako se nam odpirajo z veliko nočjo, z Jezusovim vstajenjem, obzorja novega nesmrtnega življenja. Naše bivanje dobi končno svoj smisel, svojo lepoto. Kot pravi isti velikonočni slavospev, zakaj nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko ne bi imeli sreče, da smo odrešeni za večno življenje. Po vsem tem zmagoslavju, ki preveva velikonočno bogoslužje, razumemo željo cerkve, naj svetloba slavno vstalega Kristusa prežene temine srca in duha. Svetloba v naših srcih, v naših pogledih, v naših obrazih. To je tisto, kar je pravzaprav velikonočno sporočilo. Bog je obudil križanega. Zadnja beseda ni beseda smrti, ampak oznanilo ljubezni in Božje moči, ki premaguje smrt. To je zagotovilo življenja brez konca. Jezus ni bil obvarovan pred smrtjo, kot tudi mi nismo obvarovan pred smrtjo, tudi Bog ga je obudil, ker je ljubitev življenja in ni dopustil, da bi ga imela, da bi imela zadnjo besedo smrt. V svoji mogočnosti Bog premaguje kraljestvo smrti in vzpostavlja nemiljivo življenje. Velikonočni prazniki nas vabijo k razmišljanju, k sprejemanju te skrivnosti. Življenje, ki ga Bog prinaša, ki ga je Bog utrdil, dokončno utrdil s Kristusovo zmago nad smrtjo, je tisto, kar je zadnja beseda Boga o človeku samem. Naj nam Bog, Oče veličastva, da duha modrosti in razumetja, da bomo razumeli, kakšna je veličina Božje vsemogočnosti do nas, ki jo je udejanil v Kristusu. On, ki je zmagovalec nad smrtjo, njemu čast in slava. To je njegov dan, to je tudi naš dan. Veselimo se in radujmo. To je velika noč, praznik zmage življenja nad smrtjo. Praznujmo torej v veselju in hvaležnosti Božjo in našo zmago.
Hvala lepa, kardinal Franc Rode, za vaše voščilo.
Hvala vam. Želimo, da bi res naši verniki nekaj imeli od tega časa, ki sva tukaj imela, da bi bili njihovi velikonočni prazniki res polni veselja in notranje sreče, ki jo daje pravzaprav to, da smrt je presežena. Edino pravzaprav, kar človeka celo življenje mori, ga navdaja žalostjo. Plusem, ko se nabirajo leta in se bliža koncu, ga lahko stisne obup, grenkoba, žalost, nemir, krščanstvo in Kristus s svojim stajenjem in s praznikom Velike noči nam poudarja, da to nima pravega razloga, kajti krščanstvo je vera v stajenje in dokaz za to življenje, nesmrtno življenje, je ravno Gospodovo vstajenje na veliko nočno jutro.
Pogovor s kardinalom Francem Rodetom sem za tokratni praznični utrip Cerkve v Sloveniji pripravila Petra Stopar. Hvala za vašo pozornost.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.